Nu, par pēdējo viņa vienalga būtu grūta, jā, par pirmo spēli. Gan bija iespējas visur kaut kur un neizmantojam. Un šo pirmo spēli es droši vien liktu tomēr uz trenera kolektīva pusi.
Kā vispār jūties tajā turnīrā?
O, diezgan labi. Nu, izņemot vot, šodienas tapedu, jo arī pirmā spēle, ja, nu, tur bija iespēja uz pieciem, ja, bišķi nesanāca un tādas neances, bet es uzskatu, ka arī pirmā spēle bija diezgan līdzīga. Nebija līdzīgas ar cīnu un bija visiem tur slikts, nezinu, paši savu tur neizgulamies vai vēl kaut kas pret Kanādu. Visas pārējais, nu, viens punkts.
Nu, tagad izskatās diezgan čābīgi, jo droši vien visdrīzāk paliksim desmitie, skatoties pārējās spēles. Jā. Kopumā, ja mēs skatāmies spēli pret Ķīnu, nu, spēcīgs pretinieks, ļoti pragmatiski spēlē, mēs viņu nereiz neesam vinnējuši. Nu, tā kā viņu vinnēt var, to ir pierādījuši daudzas komandas, kas arī šeit ir. Jā. Nu, kā saka, viņiem tas tabulas uzvar zaudējumu skaits ir, tomēr tur tās zaudējumi ir. Un es domāju, ka visdrīzāk, ka viņi spēlēs finālā un iespējams iegūs arī zelta medaļas, jo tas kerlings, ko viņi spēlē, ir pragmatisks, ir jāspēlē ļoti agresīvi, jā, kas nu, nav vietas kļūdā, jāmet labi metieni, lai, kā saka, viņus aizķertu. Jā, un vinēt viņus grūti, vinēt viņus var, es domāju. Un gan Zviedrija vai Kanāda, es domāju, to varētu arī paveikt šeit.
Ja? Šī spēle jau pierādīja, ka jebkurš, jebkuru var vinēt, principā, nav jau neviena komanda, kura tā arī palika neuzveicama.
Pārsteigums bišķīt varbūt ir Slovākija, nu, tas, kas ir dzirdēts, ka viņi ir ļoti daudz trenējušies, ja, bet tas kopējais izpildījums varbūt tik ļoti nepārliecina. Ja, nu. No mūsu viedokļa, jā, kā jau Poļīna minēja, mums ir daudz zaudējumu ar tur vienu vai, nu, ar vienu punktu, jā, pretiniekiem, kas ir visi, nu, nomināli bija zem mums, jā, kas tagad, nu, attiecīgi būs virs mums, dēļ tā, ka kopējais zaudējumu uzvaru skaits ir vienāds, jā, nu. Un tas, nu, jā, tas tāds, nu.
Kur vislabākā spēle?
Koreja bija laba spēle, pirmā spēle, ja, jo tur mums bija tā, kad mums kaut kā sanāca spēlētājs noskaņot, ja, un sākām spēlēt praktiski ar pirmo endu, ja, korejieši vēl nebija gatavi, ja. Tur mēs viņus vinnējām diezgan pārliecinoši, tas man personīgi tā spēle patika, ja, tur nebija jautājumi nekādu. Tā kā tā, nu, un ja mēs skatāmies kopsumā pēc tāda procentuālā izpildījuma, ja, nu, mēs esam stabili, katras pozīcijas spēlētājs atrodas stabili vidūcī, ja. Tur, teiksim, Agres varbūt pat ir trīniekā, ja, kas ir, nu, kas norāda, ka mēs tos metienus tehniski varam uzpildīt, ja, nu, mums tur taktiskā daļa varbūt bišķi ir jāuzlabo, un es domāju, mēs tur pat vien būsim, ja, laimīgāks. Laimīgāks kāds metiens, un es domāju, tur mēs ļoti iespējams būt arī četrniekā, ja. Tā kā tā, nu, diemžēl.